Komið í sæl, ég heiti Óli Björn Kárason og þetta er hlaðvarsþáttur minn sem er auðvitað alltaf til hægri. Í amstri dagsins, þar sem við sitjum þar að auki undir stöðugum fréttum af því sem miður fer í heiminum, vill það oft gleymast hvað gott það er að búa hér á Íslandi. Hversu mikil gæfa það er að fæðast hér eða eiga hér heima. Þráttur að ýmislegt megi færa til betri vegar og mörg verk óunnin er Ísland eitt mesta velmegunar land heims. Í rauninni skiptir litlu hvort hort er á efnisleg gæði eða hugleg. Mér er til efs að nokkur smáþjóð hafi nokkur tíman alið af sér jafnmarga hæfileikaríka listamenn og Íslendingar. Að ekki sé talað afreksfólk í íþróttum. Messoforti, Björk, Of Monsters and Men og Kaleo. Symfóníuhljómsveit Íslands þykir með þeim allra bestu. Jóhann Jóhannsson sem féll frá langt fyrir aldur fram var í hópi bestu kvikmyndatónskálda heims. Hildur Guðnadóttir tónskáld er að leggja heiminn að fótum sér nú síðast með Óskarsverðlunum. Íslensk kvikmyndagerðafólk hefur haslað sér völl í hörðum heimi. Baltasar Kormákur leikstjóri, Elisabeth Rólandsdóttir klippari og Egill Egilsson leikstjóri og kvikmyndatökumaður eru dæmið það. Arnaldur Indriðason hefur staðið fremstur meðal jafningja í útrás íslenskra rithöfunda á síðustum árum. Listin er langur, miklu, miklu lengri. Sá kraftur og fjölbreytileiki sem einkennir íslensk listalíf er ótrúlegur. Það kraumar einhvern veginn allt undir og beða það bendir til þess að við séum að gera eitthvað rétt. Okkur hefur tekist að búa til frjórri jarðver fyrir listir og menningu en mörgum öðrum þjóðum. Og þið sama á við íþróttir. Aðeins íslendingar skilja hvernig 360.000 manna þjóð tekst að tefla fram hverjum íþróttamanninum að fætur öðrum á keppnisvöllum heimsins. Karla og kvennalandsliðin í knattspyrnu hafa náð glæsilegri árangri en nokkurn Íslending dreymt um. Svipað er að segja landsliðið í körfubolta, að ekki sé talað handboltan þar sem framtíðin virðist björt með ungum og efnilegum leikmönnum. Eftir smá bakslag síðust ár. Íslenskir fatlaðir íþróttamenn standa margir fremstir í heiminum á sínu sviði. Gunnar Nelson, Annie Mist Þórisdóttir, Fanny Hauksdóttir, Ástís Hjálmstísdóttir og Arnar Davíð Jónsson eru afreksfólk og meðal þeirra fremstu í heiminum í sínum íþróttagreinum. Í gamni hafa útlendingar haldið því fram að það sé eitthvað í vatninu sem skýri glæsilegan árangur margara íslenskara íþróttamanna. Hreina loftið, súrefnið gefi Íslendingum einhvern auka kraft. Stórbrotið náttúra landið sjálft blítt og gjöfult en einnig harðneskjulegt og óvægið hafi hert fámenna þjóð gefið henni kraft en einnig innblástur sem brjótist fram ekki aðeins á íþróttavillinum, heldur ekki síður í bókmenntum, tónlist, dansi, kvikmyndum, myndlist og leiklist. Og það er langt í frá sjálfgefið að fámennari þjóð takist að byggja upp eitt besta heilbrigðiskerfi heims, að mati Lancet, sem er eitt virtasta vísindarit heims á sviði læknisfræði. Íslenskir vísindamenn á sviði læknisfræði standa framalega. Með sama hætti gerist það ekki að sjálfu sér að tilhefur orðið jarðvegur fyrir öflug hátækni fyrirtæki sem eru leiðandi á sínu sviði í heiminum eða framsækin hugbúnaða fyrirtæki sem sækja út á erlenda markaði. Og þrátt fyrir að íslenskt þjóðabú hafi orðið fyrir áföllum hefur okkur tekist að byggja upp velferðarsamfélag sem stendst samanburð við þau bestu í heiminum. Í ýmsu stöndum við framar öðrum þjóðum í lífsgæðum. Og síðust ár hafa verið góð og íslenskt launafólk stendur betur að vígi en nokkru sinni. Frá 2014 til 2019 jókst kaupmáttur launa 26% og kaupmáttur lágmarkslauna 32%. Þetta þýðir að kaupmáttur hafi aukist að jafnaði 5-6% á hverju ári. Fjárhagsstaða heimilanna hefur einnig gjörbreyst á síðustu árum. Skuldir lækkað og eigið fé aukist. Í engu ríki OECD rennur stærri hluti af verðmætasköpun efnahagslífsins til launafólks en á Íslandi, eða 64%. Sviss og Danmörk koma þar á eftir með liðlega 60% og rétt rúmlega 59%. Launahlutfallið hefur farið hækkandi á undanförnum árum hér á Íslandi sem þýðir að hlutdeild launafólks hefur aukist en hlutur fyrirtækja dregið saman. Árið 2009 var hlutur launafólks rétt tæp 51% en er nú, eins og ég sagði áðan, 64%. Jöfnuður er meiri á Íslandi en á öðrum Norðurlöndum samkvæmt Gini-stuðlinum. Ekkert land í OECD er með meiri jöfnuð en Ísland fyrir utan Slóvakíu en þar eru lífskjörin töluvert lakari. Hvergi er fátækt eldri borgara minni en á Íslandi og samkvæmt alþjóða eftirlaunavísitölunni er hvergi betra að fara á eftirlaun. Samkvæmt OECD er fátækt, það er hlutfall fólks með lærri tekjur en 50% af miðgildistekjum hvergi minna en í Danmörku og á Íslandi. Á Íslandi eru greiddu hæstu meðalaunin. Næst á eftir koma Lúxemborg, Sviss og Bandaríkin. Lágmarkslaun á Íslandi eru þau þriðju hæstu í löndum OECD. Í Noregi og Danmörku eru lágmarkslaunin hærri. Jafnrétti kynjanna er hvergi meira en á Íslandi. Í 11 ár hefur Ísland verið leiðandi meðal þjóða í jafnréttismálum samkvæmt skýrslu alþjóða efnahagsráðsins. Og á síðustu árum hefur okkur Íslendingum tekist að tryggja verðstöðuleika. Verðbólga hefur aldrei farið yfir 3% að meðaltali síðustu 6 ár. Í 4 ár var verðbólgan 2% eða verri og vextir eru í sögulegu lágmarki. Ísland er fyrirmyndar hagkerfi í úttekt alþjóða efnahagsráðsins. Á mælikvarða Inclusive Development Index sem mælir ekki aðeins hagvöxt heldur ýmsa félagslega þætti og hvernig ríkjum tekst að láta sem flesta njóta efnahagslegs ávinnings og framfara og tryggja jöfnuð milli kynslóða raða Norðurlöndin sér í efstu sætin, Danmörk, Noregur, Finnland, Svíþjóð og Ísland. Ísland er öruggasta og friðsamasta land heims samkvæmt Global Peace Index. Danmörk er í 5. sæti, Finnland í 14. Svíþjóð í því 18. og Noregur í 20. sæti. Þegar allt þetta er haft í huga er það umhugsunarvert af hverju reynt er að draga aðeins upp dökka mynd af landi og þjóð. Það er engur líkara en ákveðin öfl nærist á að fóstra hið neikvæða. Fá tækifæru látin ónotuð til að tala Ísland og það sem íslenskt er niður. Allt er gert til að byggja undir þá tilfinningu að Ísland sé spilt land þó að landið séu hópi þeirra óspiltustu að mati alþjóðasamtaka sem berjast gegn spillingu. Ísland er í 11. sæti af 180 löndum á lista Transparency International. En þó margt hefur tekist vel og staðan almennt góð er ekki þar með sagt að ekki sé hægt að gera betur á ýmsum sviðum. Við eigum ýmisverk óunnin þegar kemur að almannatryggingum, skipulagi heilbrigðiskerfisins og ekki síður menntakerfisins. Við þurfum að gera meiri kröfur til þess að sameiginlegir fjármunir okkar nýtist en sé ekki sólundað og okkar bíða risaverkefni á sviði innviða fjárfestinga og til þess erum við vel í stakk búin. Tækifærin eru fyrir hendi til framtíðar hér á Íslandi. Ég þakka þeim sem hlýttu. Eigi góða stundir.